Přečtu dva texty, které jak si to uvedou, a s tím, že ještě zabrousím do dalších textů. A ten první je známý, je to ten příběh o stvoření, je to v Genezi ve 3. kapitole. Nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. A řekl ženě, jakže, Bůh vám zakázal jít ze stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, nikoliv, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré a zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševěroucnost. Vzala tedy z jeho plodu a jedla, dala také svému muži, který byl s ní a on též jedl. Tak to je ten první text a potom ještě jeden takový krátký a mě vždycky tenhle ten text úplně dostane. Nebudou číst ani v kontextu, jenom, ale trošku řeknu, že tam jde ten Izák s Abrahamem na tu horu Moria. Abraham ví, že ho bude obětovat. A teďka poslouchejte. Abraham vzal dříví k oběti zápalné a vložil na svého syna Izáka. Pak vzal oheň a obětní nůž a šli oba pospolu. A teďka ten text. Tu Izák svého otce Abrahama oslovil. Otče, ten odvětil, copak můj synu? Izák se otázal, hle, oheň a dříví je zde, kde je beránek zápalné oběti? No to Abraham řekl, můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné. A šli oba spolu dál. Tak to jsou dva texty, které bych společně s vámi chtěl rozebírat. Nejdříve se podívám na ten první, a to je vlastně ten příběh o stvoření. Ještě chci předeslat, že to, co budu říkat, není jakoby psychologický rozbor mužství, typu muži jsou z Marsu, ale skutečně jsem se snažil hledat ty texty nějak v Bibli. Tak ten příběh o stvoření, tam čteme, že úplně na začátku země byla pustá, byl v ní chaos, pak přichází Bůh a ten tvoří svým slovem. Židé dokonce Boha definují jako ten, který promluvil a jehož slovem vzniká svět. A tedy Bůh přináší skrze svoje slovo řád. Pak je tam popis stvoření. První je stvořen tedy Adam a je stvořen k božímu obrazu. Odráží tedy vlastně i ten boží charakter. A pak tam vlastně ten příběh pokračuje, je tam taková zvláštní konverzace. Je tam příběh stvoření a na konci jsou stvoření tedy první lidé. Je tam konverzace mezi hadem a ženou. O Adamovi tam dlouhou dobu v celém tom příběhu není žádná zmínka. Hraje tam určitou smutnou roli, ke které se ještě dostaneme, jenže když se podíváte do hebrejského textu, tak tam je taková zajímavá slovní hříčka. Tam čteme, že Eva diskutuje s hadem a Adam je s ní. A ta hříčka, ta hebrejská hříčka vlastně je taková, že vlastně on byl fyzicky blízko ní. Jo? Kdybychom to přeložili moderně, tak bychom řekli, že Adam byl za hranicí její intimní zóny. Vyjadřuje to hodně velkou jaksi blízkost. No, ne přímo sexuální blízkost, ale až prostě hodně blízko tělesně, fyzicky vedle sebe. Jo? To tam jaksi je vyjádřeno v tom původním textu. To znamená, on tam stál, to znamená, slyší ten dialog, je fyzicky přítomný a přesto celou dobu mlčí. A právě to jeho selhání. To je vlastně ta tragédie nejenom Adama, ale vlastně od Adama se to táhne až do dnešních dnů. To znamená, na rozdíl od Hospodina, který má svým slovem přinášet řád tam, kde je temnota, tak Adamovo mlčení nepřináší řád, ale přináší vlastně chaos a ne řád. Když se podíváte dál do Bible a čtete příběhy dalších mužů, tak vlastně jeden z takových, tak byste tady to rozvíjení vidíte dál a dál. A není to jenom příběh Adama, já nechci teďka procházet celou Bibli, ale ukážu ještě to na jednom muži. A to je Abraham. Víte, že Abraham, tedy jako otec víry, dostává zaslíbení, že odejde do země, který mu zaslibuje Hospodin, a pak přichází až, že rozmnoží ho potomstvo, zase přichází k určitému klíčovému momentu, který zjistíte, že velmi připomíná ten příběh ze stvoření. Pointa je v tom, že on nemůže mít nebo nemohou mít spolu děti, a iniciativy se ujme žena. A teďka mu říká, dává mu radu a tak jakoby říká, k Abrahamu, něco musíme začít dělat, prostě nemůžeš takový jako pasivní, jako jo, tak jako jednu věc, co řekl Hospodin, ale mě trošku něco dělej, a ona teda řekne trošku jinak a řekne mu, Hospodin nám nedopřál, abych rodila, úžasná novinka pro Abrahama. A tak tu radu mu řekne, a mimochodem takhle se to dřív dělalo, tak běž a měj dítě tady z Hagar. A tam nečteme žádnou diskuzi, prostě Abraham udělá to, co ta žena chce. A čteme, že tady, že mu porodila Izmaele. A to znamená, je to zajímavé, že tady z toho, tady z té pasivity Abrahama, vlastně jsou Izmaelci, kteří jsou problémem pro Izrael do dnešních dnů. Že to jeho mlčení, tady ta jeho submisivita, zase zapůsobí vlastně neřád. Když se podíváte na oba dva tady ty příběhy, těchto určitých archetypů nebo obrazů, česky řečeno, vzorců spíš, nějakým způsobem podrobněji, tak zjistíte, že oni neudělali nic zlého. Nikomu neuškodili. Oni prostě jenom nechali svoje ženy jednat a nic nedělali. Nechali, aby to vyřešil někdo za ně. Což vlastně připomíná to novozákonní, když Pavel říká, že když jsem byl dítě, smýšlel jsem jako dítě a pak jsem to musel opustit, protože jsem se stal mužem. A co je charakteristické pro děti? Že to řeší někdo za ně. Takhle se zachoval Abraham, takhle se zachoval Adam jako dítě. To vyřeší někdo jiný. Zajímavé je, že oba dva tito muži byli velmi schopni. Adam pojmenovává zvěř, to znamená, on musel přinejmenším umět velmi dobře kategorizovat, dávat věci do určitého systému. Třídit informace. To není dáno úplně každému. On byl schopný chlap. Abraham byl v podstatě manažer, protože on musel zorganizovat velmi složitý logistický přesun z Ur Kaldejských, jak si do té země, kam vlastně měl dojít. A to nebylo tak, že jak se tady sedneme prostě na koně a vyrazíme. Jo. Bylo trošku složitější. A navíc to nebyl Abraham, nebyla to jenom jeho rodina, to byl celý ten rod Abrahama, kde to se jednalo desítky lidí a on vlastně byl ten, který to měl celé na starosti. To znamená, my bychom řekli skutečně současným slovem manažer nebo vedoucí. Jo. To znamená, někdo jde úplně na špici toho pelotonu. Ne zaměstnanec, ale ten, kdo dá zaměstnává. A najednou, když tito muži se dostanou do situace vztahu se svojí ženou, a nejde jenom o vztah se ženou, ale do určitého rozhodnutí, které nemají úplně jaksi pod kontrolou, kdy najednou tam nestačí ty organizační schopnosti, to know-how. Jo. Já nechci říct, že to know-how je jednoduché, ale kdy najednou ta tam nestačí, tak oba dva selžou. A díky jejich mlčení vstupuje do světa chaos. Si říká člověk, proč nejednali tak, jak jednali ve svém biznise. Když pojmenovávali zvěř, když vyráběl první zoologický slovník, nebo když tam prostě organizoval desítky lidí. Proč nejednou tak, jako úplně se jako to nezvládá. A každá žena, ale já teďka nemluvím o ženách, jo, prostě mluvím o mužích, tak se pohybujeme ve dvou světech. Ten jeden svět je svět zvládnutelných úkolů. A to já neříkám, že zvládnuté úkoly jsou lehké úkoly, ale zvládnutelných úkolů, a pak je to sféra tajemství. A kdo si zapsal tenhle ten zápas vlastně mužů a z toho našeho zápasu s tím světem tajemství následujícím způsobem? Od Adama každý muž má sklon mlčet tam, kde by měl mluvit. Muži vyhovují situace, o nichž přesně ví, co má dělat. Jakmile se věci začínají komplikovat a nahánět mu strach, svírá se mu žaludek a snaží se z celé situace vycouvat. Když ho život frustruje nevypočitatelností, zmocňuje se ho zlost. Plný vzteku zapomíná na boží pravdy a obrací se do sebe. Se říká, že jde do své jeskyně. Zahleděn do sebe ztrácí kontrolu nad během svého života. Výsledky vidíme všude kolem sebe. neovládaná sexuální vášeň, pasivní manželé a otcové, zlostní muži, kteří chtějí všechno ovládat. Na počátku toho všeho stojí Adam, který mlčel, když měl mluvit. To, do čeho vlastně volá Bůh muže, je vstoupit do určité sféry tajemství, kde neexistují žádné know-how odpovědi nebo jednoduché recepty. Protože pro nás je přirozené hledat takzvaná praktická řešení. Samozřejmě je jasné, že to je jeden z mnoha mýtů. Že? Praktičtější jsou samozřejmě ženy, že? Protože prostě musí zvládnout děti. Jo? Ale prostě my tedy si myslíme, že my jsme ti praktičtí, když říkám, je to mýtus. Ale žijeme v něm, ale prostě realita je samozřejmě jiná. Nicméně máme tendenci aspoň hledat praktická řešení. Jo? To znamená, žena má problémy, takže jsou na to tři řešení. Dovolená, psycholog, žena, změna životního rytmu. No, dítě má problémy, tak jsou taky tři řešení, a to je změna školy, změna kamarádů, více naplnit jeho čas, aby se neflákal. Jo, to znamená, prostě žena má problémy, tak mi řekni 4, 5, 10 bodů, co chceš, abych dělal. No, to neřekne, zase nevíš, co chceš, vidí. Tak. Jo. Ale vlastně prostě občas je třeba si uvědomit, že to funguje všechno jinak, než třeba spojka u auta. To znamená, jak si ta pravda někdy je přece jenom složitější, protože život je složitější, komplexnější. A já sám, abych teďka tady, nedávno jsem dostal e-mail a tam bylo napsaný, mám problém větší, než jsem si ochotný připustit. Ani nevím, jak to mám všechno ti říct. Teďka já nevím, to asi týden starý e-mail. Od března mě vyhodili z pracáku, nemám zaplacené zdravotní pojištění, poslední dva měsíce nemám zaplacené exekuce. Hrozí mi exekuce. Přijel jsem domů, ale byl to v podstatě zoufalý útěk. Neměl jsem peníze na jídlo, neměl jsem ani na nájem, ale neřekl jsem to ani svým rodičům. Chtěl jsem se otrávit, ale nepovedlo se mi to. Můžeš mi pomoct? Mně se v první chvíli zmocnila zlost. Víte proč? Protože prostě jsem nevěděl, co mám poradit. A měl jsem samozřejmě recepty, začni pracovat. V Praze je spousta nezaměstnaných, jako, co ti mám poradit. A nebo prostě se musíš kousnout. Nebo prostě mám řešení. Jo? A nebo třeba by se mě mohl zeptat na 5 důvodů, proč existuje zlo. No to dokonce učím. Že? No, prostě. To znamená, asi cítíme, že existují recepty. Jo? Ale prostě tady asi to není tak úplně černobílé. Existují nějaké recepty na Boha? Na vztah. To znamená, zjišťuji, kolik nás mužů má problémy vůbec jakoby s modlitbou, se vztahem s Bohem. Jak je to mnohem víc doména našich žen. Neříkám, že všichni. Jo? Kolik z vás, co jsme tady, z nás, za náma někdy přišlo za poslední měsíc, dva měsíce a chtělo s námi řešit problémy ve svém duchovním životě. Chápu, že když jste čerstvě uvěřili, tak je to jinak, ale jestliže chodíte s Bohem 10, 5 let, tak něco se zadrhlo. Bratři, od toho tady jsme, aby jsme prostě pomáhali druhým lidem i duchovně. Jestliže za náma, jestliže nemáme tu důvěru, něco není v pořádku. K tomu nás Bůh volá. My nejsme tady jen o to, aby jsme uživili svou rodinu. Jo. Další, u mnohých z nás je řečeno, že už bychom dávno měli být duchovními rádci. To je norma. To z nás nikdo nesundá tohleto. Co se zadrhlo, pokud jimi nejsme. To není úkol pro placené kazatele. Jo. Řeknete, jsme v civilní sféře, to není pravda. Můžu vám říct o mnohých kazatelích, kteří nikdy velmi málo vytvoří osobní vztah s někým, dokáží jenom kázat. Protože selhávají stejně jako mnozí z těch, kteří jsou v takzvané civilní sféře. A to je v podstatě vztah. A jedno, jestli jste civilisti nebo pastoři, všichni nějakým způsobem musíme s tímhletou sférou tajemství a vztahu bojovat a do ní vstoupit. To není otázka ochoty, odvahy nebo času. To je otázka prostě rozhodnutí vstoupit do toho tajemství, kterým je Bůh. Do tajemství vztahu. A já nechci, aby jsme odcházeli s pocitem viny. Já jenom chci připomenout poslání, který nám mužům Bůh uložil, a to je vstoupit do temnoty, to znamená, to jsou oblasti, které nepodléhají sféře řízení a ovládání. Vstoupit do oblastí, kterých se bojím a které nemám pod kontrolou. bylo strašně zajímavé. Když jsme dělali ten kemp s těma chlapama, tak jsem dostal spousta mailů. Víte, na co se všichni ty chlapi ptali? Úplně všichni, kteří mi napsali. To bylo jak přes kopírák. Říkal, se všichni zbláznili. A říkali, zvládnu to tam fyzicky. Proč se mě neptali třeba, co se tam bude jíst, jo? Nebo já nevím, jestli tam budou nějaký ženský, nebo zvládnu to fyzicky. Jako říkal, čeho se bojíte, jako, když to zvládnu, já to zvládnu všichni, ale a druhá věc je, jako, tak prostě se trošku, to bude trošku bolet, ale jako, o co jde, jo. To bylo jak, už jsem to pak ani ty maily skoro nečet, protože jsem věděl, jak to skončí. Tak jsem samozřejmě psal, jako je to pohoda, jsem se bál, aby jsme to zorganizovali. Ale ten strach, že jinými slovy, nebude tam něco, co prostě nebudu mít, co nebudu zvládat. Tak já zkusím udělat příště kemp pro ženy 30+, ale něco o nimi budou psát. A tak jak si, jako vidíme, že to je náš úkol. Já netvrdím, že ženy tady z toho úkolu jsou vyňaty, jo? Ale prostě já nemluvím teďka k ženám, to bude příští neděli. To znamená, Adam dokáže pojmenovat zvěř, Abraham dokáže vyvést ty lidi z Ur, ale v okamžiku, kdy se tam objeví něco neznámého, kdy je třeba udělat rozhodnutí, tak se nerozhoduje špatně. Vůbec ne. Jenom se prostě nerozhoduje vůbec. A tak co konkrétně to pro nás může znamenat, ten vstup do temnoty? Možná budu velmi konkrétní, protože prý potřebujeme konkrétní věci. Jo, tak poslouchejte. Možná pokud už delší dobu chodíte s Bohem, tak přemýšlet, jestli nenastala doba stát se duchovním otcem a nezačít někoho pravidelně duchovně doprovázet. Možná to může pro někoho z nás vzít prostě plnou zodpovědnost za duchovní doprovázení svých dětí. Pro někoho to možná bude znamenat přejít od workoholismu k práci. Pro někoho to může znamenat prostě jenom vypnout mobil v určitý okamžik, protože vím, že já teďka musím komunikovat se svou ženou, se svým přítelem a se prostě nechci nechat rušit. I to může být pro někoho zápas. Pro někoho to může znamenat teďka říct ne špatnému směru, kterým se ubírá můj život nebo moje rodina. Pro někoho to může znamenat skončit s pornografií. A věřit tomu, že to třeba vydržím. Pro někoho to může znamenat omluvit se. Nevím. To víte jenom vy. A to ví Pán Bůh. A to je ten vstup do temnoty. To, co je fascinující ale na Abrahamovi, je, že on to nevzdává. On bojuje dál a k tomu se ještě dostaneme. Takže je tady druhá věc, která je klíčová pro všechny chlapy. A to je muž, který žehná a který potvrzuje. Já už jsem o tom mluvil na zborovce, takže někteří jste to slyšeli. Ale to, co chci povědět, že Adam dostává své jméno od Boha. A dostává pravomoc pojmenovávat. A pojmenuje Evu. Abraham pojmenuje Izáka. Izákovi synové vlastně celý život touží, aby jim požehnal jejich otec. A tam hraje prim, že jo, ta Izáková manželka. O mnoho let později je to otec, který žehná svým synům, to znamená Jákob, když před smrtí jim uděluje jakoby totožnost. A říká jim prostě mládě, Judo, ty seš lví mládě a hadem buď na cestě a Dané a ty prostě vpadneš na nějakou hordu a Josef, mladý, plodný, oštěp, jo, a jako luk si zachová svoji pružnost. Myslím, že takovýhle slova se z otcových úst poslouchají velmi dobře. Když se má narodit Benjamín, tak Ráchel při porodu umírá, my jste to zaregistrovali, a pojmenovává svého chlapce Ben-Oni, což hebrejsky znamená syn mého zmaru. Pak přijde Jákob, zasáhne a řekne, ne, bude se jmenovat jinak, bude se jmenovat Benjamín. To znamená syn z daru. To znamená, Janu Křtitelu dává jméno otec, i když ta rodina se původně snažila pojmenovat ho jako Zachariáš, po otci. A vidíte i Ježíše, když je vystaven té klíčové zkoušce, tak se z nebe ozve hlas a ozve se tam to, co mnozí synové nikdy od svýho táty neslyšeli. To je můj milovaný syn. To znamená identita. Identita, to, kdo jsem, to se uděluje zvenčí. To si prostě sami nevytvoříte. Ale neudělá vám to ani prostě ani značkový slipy, nebo prostě kalhoty, nebo já nevím, značkový auto, nebo nějaká práce, nebo výše příjmu. Stejně ta identita může být pochroumaná. Identita se uděluje zvenčí. Ve starém zákoně identita taky mimo jiné znamenalo teda to udělení jména, které mělo určitý symbolický charakter, ale dělali to muži. Já jsem to ještě zažil, takový primitivní zbytky těchto věcí, nevím, jak by to bylo, kdyby byl ženský kolektiv, jsem to zažil ještě v armádě, kdy se jakoby iniciovalo, že ano. V té armádě to znamenalo, že pokud se chceš zasloužit, patřit mezi nás, ty starší, tak musíš projít takovým jako krutým rituálem, který v té armádě znamenalo teda, jakoby to člověk byl jakoby v podstatě zmlácen opaskem, naštěstí jenom přes zadek. Ale jako ten cíl rituálu bylo, teďka už patříš mezi chlapy. Říkám, byl to velmi primitivní rituál a nemusíš se bát, nemáme podobného nic tady, třeba jako členský slib. Ale možná by nám to klukům pomohlo. No, ale jak si pro ty chlapy to znamenalo, ty překonáš určitou bolest a teďka už patříš mezi chlapy. A vlastně, ale ta pointa je, že ta role muže. A je jedno, jak to bylo s našima, nebo jedno to není, ale prostě odmysleme, jak to bylo s našima otcema, ale teďka tady sedíme jako chlapi a naší roli je udělovat identitu vlastně těm dalším generacím, dalším. To znamená, hodně mě oslovila teďka taková jako věc, kde jsem si to nějak uvědomil, je to ta hra od Shakespeare a Jindřich V. Tak já mi ji přečtu, teda ne celou, jenom kousek. Tak ten se vrací, ten Jindřich se vrací z nějaký bitvy, jo, a teďka tam prostě vede takový monolog. A co já, drahý pane? Jsi se mnou spokojený? Co vidíš? Mrzí mě, že se na to musím ptát. A přál bych si, abych to věděl bez ptání. Mám dojem, že je to strach, co mě nutí pochybovat. Ale toužím, aby ses mi ozval slovem, obrazem, jménem, nebo jsem jenom letmo ukázal. A teďka poslouchejte, abych mohl slyšet. Jsi Jindřich V. Muž v aréně, který zápasil, který je zborcený potem a prachem, velký válečník, si můj přítel. A on říká, toužím potom, abys mi to řekl. A on se vrací z vítězný bitvy. Ale říká, když mi to neřekneš, když mi to neřekne někdo zvenku, když mi to neřekne ten můj vůdce, ten můj velitel, tak já o tom budu pořád vlastně pochybovat, kdo vlastně jsem. Protože ta identita, nejsem si jistý sám sebou. A tady to potvrzení vlastně nejenom muži potřebují, ale k tomu jsme povoláni. A my můžeme druhý utvrdit a my můžeme ženat. A ten problém je, že jsme byli někdy mnohokrát zraněni životem a pro ty týra a zjistili jsme, že pokud chceme přežít, tak musíme být tvrdí. To znamená, musíme zaobrnit. Udělat si kolem sebe pancíř, aby jsme se vyhnuli zranění. Že tenhle ten pancíř je zničující, protože my jsme povoláni k tomu, mimo jiné, aby jsme byli tím životodárným zdrojem lásky. Když dokážeme utvrdit, pochválit, udělit identitu nejenom za výkon, nejenom za, že je někdo výkonný. Ale já to chápu, že mnozí z nás jsme to nedostali u svých otců. Mluví se tomu tak rána po otci, ale my to musíme hledat u svého nebeského otce. Ale myslím si, že to, co tady je hluboce potom je potřeba, a ve zdravém sboru je to základ, je právě duchovní doprovázení. Že muži jsou spolu. Muži spolu mluví. A muži si tohle to nějakým způsobem předávají. Jak se to dělá, to nechám na vás. Tvořivý jsme rost, jsme Češi. Ale je třeba to dělat. A víte, co je problém? Že velmi často utvrzení, tohleto potvrzení naše děti nezískají od svých tátů a od chlapů ve sboru, ale třeba od svých trenérů, učitelů, ale ne ve sboru. Modlím, aby to nebylo takhle na 13. Poslední. Muž jako ten, kdo bojuje, ale chci to ukázat trošku jinak. Prostě Abraham, zase zpátky u Abrahama se. Abraham selže ze Sárou, ale zároveň. Právě on není jenom ten selhal a teďka je takový ten podpantoflák, ale v okamžiku, kdy byl jeho bratr Lot zajat, tak jde a bojuje a vyhraje bitvu čtyř králů, protože se ho zastane. Když je v Sodomě, tak ho jde vysvobodit. Jenže pak tam právě je ten, pak přichází ten boj nejtěžší a to už není s někým vzít, někým se pobít. Ale to je to, co jsem čet, ten text, který je vlastně zapsán v té Genesis, který mě vždycky tak dostane. Tam jdete, jdou vedle sebe. Otec a syn. A najednou je tam, najednou on mu řekne, otče, to samo oslovení, jako říct svým otci, otče, táto. A teďka co bude? A kde je obětní zvíře, táto? A on mu řekne, Bůh si vyhlédne beránka a pak jde dál. Pak jdou spolu dál, vedle sebe, kráčí nahoře. Není tam nic, co si vlastně mezi sebou řekli. Co si povídali. Možná, že oba dva jenom mlčeli. Jednomu je divné, co se teda bude dít. Už asi něco tuší a ten druhý bojuje svůj nejtěžší boj, který vlastně v životě vybojoval. To je boj o svého syna. Pokračuje, on tam nechají služebníky a pak jde jenom táta a syn vedle sebe. A my víme, jak ten příběh dopadne. Nakonec Abraham, když se rozhodne, že bude obětovat Izáka, tak Bůh zadrží jeho ruku. A díky své poslušnosti se stává požehnáním pro ty národy, pro mnohé. A všichni toužíme po požehnání. A muž, který není požehnání, se stává destrukcí. A takže, jak se to ale událo? Ta podmínka je, není požehnání bez oběti. Žena se oběti v podstatě nemůže vyhnout. Tím, že rodí, tím, že vychovává děti, tak je tomu nějak geneticky nastavená. Muži ne. Jo. To znamená, tady je ale, že proto tam je řečeno, muži, obětujte se taky za svý ženy. A není to tam řečeno ale o ženách. To znamená, po požehnání toužíme všichni, ale požehnání nebude bez oběti. Není požehnání bez obětování. Ale když se bojíme bojovat, nepřijde vítězství nebo nepřijde požehnání. A to je princip boje. Když se bojíme bojovat, vítězství nepřijde. Ale to, co Bůh nechce od nás, od mužů, je jenom ta oběť. Tam vidíme, že Kain obětoval a to požehnání nepřišlo. On říká, Abrahame, já chci tebe samotného. A to zní hodně abstraktně, konkrétně teda říká, Abrahame, dej mi to nejmilejší, co máš. Nebo dej mi to, co stojí mezi tebou a mnou. Dej mi Izáka. Z toho kontextu vidíme, že se lze domnívat, že pro Abrahama hrozilo nebezpečí, že na prvním místě v jeho životě bude Izák. A tady to je poslední výzva pro muže. A nejenom pro muže, že pokud vím, že něco stojí mezi mnou a Bohem, potom to Bohu vydat. Bude to boj, ale po něm přijde požehnání. A to požehnání, a to je vidět na Abrahamovi, nebude jenom pro nás, ale bude to požehnání pro lidi kolem nás. Pro naši manželku, pro naši rodinu, pro naše okolí. Já se ptám, jestli tady do toho boje chceme vstoupit. Zároveň si máme odvahu pojmenovat, co je to ono, co možná stojí mezi mnou a Bohem. Co je ten můj Izák? O mužském poslání toho bylo řečeno mnoho, to znamená, já jsem nechtěl pokrýt všechno, ale chtěl jsem vystihnout ty tři rozměry. Muž jako ten, který má odvahu vstoupit do oblastí, které nemá pod kontrolou, které nespadají do sféry řízení. Muž jako ten, který bojuje, který utvrzuje, potvrzuje vlastně druhé, udílí identitu, a muž jako ten, kdo je požehnáním, protože obětuje. Tak bych přál vám všem, abyste tohleto nějakým způsobem, by to zapadlo do vašeho kontextu, vašeho zápasu, vašeho života. Přál bych i vlastně třeba, pokud máte manželky, tak bych, aby vám v tom taky byli v tomhletom zápase, s kterým každý se nějak vyrovnáváme požehnáním a pomocí. Amen.